aktuelnosti.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, a u aktualnostima Radija Republike Srpske pripremili smo sljedeće informacije. Teroristička grupa Ševe izvršavala je prljave poslove tokom rata za tadašnji politički vrh u Sarajevu, izjavio je bivši komandant armije BiH Sefer Halilović. U Banja Luci je održan okrugli sto na temu političke i pravne posljedice djelovanja Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i suda BiH. U aktualnostima Radija Republike Srpske donosimo i razgovor sa rukovodiocem operativnog tima Republike Srpske Goranom Krčmarom, koji je govorio o zločinima 5. korpusa armije BiH. Dan prvog srpskog ustanka i Dan boraca Vojske Republike Srpske bit će obilježen 14. i 15. februara. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić o programu rada ove institucije u 2013. godini. A donosimo i stavove predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića o aktuelnim temama iz oblasti unutrašnje i spoljne politike. Na samom početku, pozdravna melodija, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Grešivo,
vučeš me na dno. Ja luda, zadnji dan za tebe dajem, umornu dušu prodajem. Nosim ovo, a sve mi ponovo. Bez tebe mi se i ne živi, moje lidi.
Teroristička grupa Ševe izvršavala je prljave poslove tokom rata za tadašnji politički vrh u Sarajevu, izjavio je bivši komandant armije BiH Sefer Halilović. Pomenuti prilog kolege Stjepana Zlikovca je u pripremi i čućemo ga u toku emisije. A okrugli 100 političke i pravne posljedice djelovanja Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i suda BiH održan danas u Banja Luci. Uvod je za pokretanje inicijative za potpisivanje peticije protiv Haškog tribunala, koja podrazumijeva njegovu osudu, reviziju i prekid rada, kao i postojanje i rada nelegalnog suda BiH. Učesnici ovog skupa kategorični razbiti stereotip o Srbima kao zločincima i razotkriti procese prvenstveno u slučajevima Sarajevo i Srebrenica, informiše Nevena Stanković.
Za 20 godina Haški tribunal osudio je 60 Srba na 925 godina. Osuđena su desetorica Hrvata na ukupno 145 godina zatvora, trojica Muslimana na ukupno 8 i jedan Albanac na 13 godina zatvora. Sud BiH u drugostepenom postupku osudio je 82 Srbina, 15 Hrvata i 13 Bošnjaka. U Boračkoj organizaciji Republike Srpske smatraju da je krajnje vrijeme da se reaguje te traže od predstavnika vlasti Republike Srpske u institucijama BiH da blokiraju sve procese koji se odnose na BiH dok ne bude postignut dogovor o donošenju po hitnom postupku novog zakona o sudu i tužilaštvu BiH. Predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz ističe da se zbog budućih generacija mora skinuti etiketa Srba kao zločinaca.
Okrugli stol danas na temu rad Haškog tribunala suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine je praktično uvertira jednoj snažnijoj, mnogo snažnijoj aktivnosti koju ćemo provesti zajedno, uvjeren sam, dakle, sa svim institucijama u Republici Srpskoj i srpskim narodom, a to je, dakle, prikupljanje potpisa i reagovanje na ovakav selektivni pristup i rad i suda u Hagu, a naročito suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. I da odmah ne bude zabune u startu, da ne ispadne kako mi nismo svjesni dometa kad je u pitanju Haški tribunal, ali obzirom da znamo da je zakazana tematska rasprava u Skupštini Ujedinjenih nacija, koja će sasvim sigurno dodatno da informiše javnost o načinu na koji je sud formiran u Hagu, način na koji pojedini tamo sudska vijeća i tužioci su funkcionisali i radili, onda smo odlučili, dakle, da otpočnemo ovu aktivnost kako bi osnažili naše prijatelje koji će biti prisutni na Skupštini Ujedinjenih nacija u svojim diskusijama, imali snažnije argumente vezano za naša reagovanja i ono što smo uočili u ovom prethodnom vremenu kao nedostatke ili kao nedopustivo ponašanje kad je u pitanju i pravne norme, pravna načela, sudske prakse i tako dalje. Naš zaključak je da ovaj put ne smije proći bez naše reakcije i stoga smo razloga se i odlučili da krenemo u priču i da motivišemo, dakle, i ljude koji nose odgovorne funkcije u političkom životu Republike Srpske i, dakle, naš narod, članstvo u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, druge nevladine organizacije, da tako izrazimo jedno opšte jedinstvo i spriječimo da buduće generacije nose etiketu potomaka zločinaca. Dakle, to je osnovna suština ovih aktivnosti i naravno da obezbedimo ambijent u kome će se pod hitno desiti novi zakon o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Važno je da se sudovi i tužilaštva u procesuiranju ratnih zločina rukovode istinom i samo istinom, a ne političkim pritiskom, kao što se dešavalo, istakao je predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedjeljko Mitrović.
Što se tiče implikacija različitih presuda na svim nivoima koji su do sada, koji se vode i u buduće vrijeme, zaista će imati, možda i ne shvatamo, vrlo radikalne, da ne kažem dramatične posljedice, jer kroz presuđivanje za različite ratne zločine, stvarne ili isfabrikovane, stvaraju se poslije toga i različite političke, pravne, ustavne i teritorijalne prekompozicije. Zato je vrlo važno da se u procesiranju ratnih zločina sudovi tužilaštva rukovode istinom i samo istinom, a ne političkim pritiskom kao što se do sada vodilo. Naime, vrlo je jasno da je još u Daytonu embrion ovakvih presuda gdje je dogovoreno da će se Republici Srpskoj u svakom slučaju umanjiti određene nadležnosti, ali kroz razne političke, pa i ekonomske, a posebno sudske presude. U tom cilju ima značaj i svaki oblik aktivnosti, pa i peticija koja boračka organizacija vodi, a mi je zdušno podržavamo, jer smatramo da prije svega predstavnici žrtava rata imaju legitimno, autentično pravo da iskažu na taj način svoje nezadovoljstvo sa dosadašnjim djelovanjem tužilaštva i suda, a posebno zbog neprimjenjivanja strategije o procesuiranju ratnih zločina koja je usvojena decembra 2008. godine.
U krivičnom zakonu BiH postoje različiti aršini. Potrebno je što prije izmijeniti zakon o sudu i tužilaštvu BiH, naglasio je dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović.
Mi smo zajedno sa Boračkom organizacijom Republike Srpske organizovali naučni skup koji je posvećen radu Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine. Naš osnovni cilj je da ukažemo na sve ono što smatramo da nije dobro u radu ni jednog ni drugog suda, posebno posebnih presuda koje su izrečene Markaču i Gotovini i naravno Haradinaju dole na Kosovu. Očigledno je dakle da ne samo Haški tribunal, nego i sud Bosne i Hercegovine imaju različite aršine kada je u pitanju odnos prema Srbima. Vidjeli ste i statistički podatak kada su Srbi praktično pred ovim sudom dobili negdje oko 1000 godina robije, da su Bošnjaci tu praktično zanemareni. Hrvati su dakle isto tako dobili nešto više od Bošnjaka i u suštini se kroz ovu prizmu Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine pokušava doći do onog što mi zovemo kolektivna odgovornost Srba. To je dakle veoma opasan presedan koji bi imao veoma nesagledive posljedice po budućnost srpskog naroda uopšte. I mi smo smatrali da moramo djelovati dakle i pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija koja će se održati u aprilu u tom smislu, ali kroz ovu reformu pravosuđa koja se sada odvija ovdje u Bosni i Hercegovini, jer je sud Bosne i Hercegovine praktično neustavna kategorija. Mi smatramo da on praktično i ne treba da se bavi ratnim zločinima. Mnogo to bolje, vidjeli ste danas izlaganja, rade i sudovi u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naročito je sporna njegov pristup u primjeni krivičnog zakona. Naime, sud Bosne i Hercegovine stoji na stanovištu da treba da se primjeni zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, koga nije bilo na snazi u vrijeme izvršenja krivičnih djela. Sudovi u Republici Srpskoj i Federaciji primjenjuju bivši jugoslavenski krivični zakon iz 1992. godine, koji jeste dakle zakon koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnih djela. Naravno, moguća je retroaktivna primjena zakona, ali u slučaju da dođe do donošenja zakona koji je blaži po učinioce. U konkretnom slučaju je zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine je strožiji po učinioce, jer je praktično kazna za ova krivična djela od 10 godina do takozvanog dugotrajnog zatvora. Bivši jugoslovenski, odnosno krivični zakon bivše SFRJ je predviđao kaznu zatvora 15 dana do 15 godina samo za najteže oblike teških krivičnih djela gdje je bila zapriječena smrtna kazna, bilo je moguće izreći ili zamijeniti je sa 20 godina zatvora. Prema tome, to je nešto što sada preostaje i vlastima, dakle Republike Srpske, da jednostavno zauzmu jasniji i odlučniji kurs kada je u pitanju ova reforma pravosuđa i da Ustavni sud Bosne i Hercegovine, odnosno i sam sud, dakle koji sada sudi za ova krivična djela, sud Bosne i Hercegovine, stavi na mjesto kojemu eventualno i pripada. Protivno, dakle, mi ćemo kao narod imati nesagledive posljedice, dakle, iz rada jedne institucije koja nije formirana u skladu sa Ustavom BiH. Dovoljno je da kažu da će samo suditi Srbe, dakle, po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine 2003. godine, da će oni da dobiju 1000 godina zatvora, da Bošnjaci uopšte nisu procesuirani, da tu niko ne pominje ni Tuzlansku kolonu, ni Kazane, ni Dudakovića, ni bilo čega drugoga, i da naravno se izvede kasnije zaključak prema kome bi Srbi bili ti koji su bili agresori ili bi kolektivno morali odgovarati za ono što praktično podrazumijeva pojedinačnu odgovornost za svakog od tih pojedinačnih slučajeva.
Advokat nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Goran Petronijević, kaže da je u nastavku suđenja protiv Karadžića cilj da se razotkriju slučajevi Sarajevo i Srebrenica.
Konačno mislim da i ovakvi skupovi koji se danas održavaju, koji su u ovo vreme korisni, bili bi daleko korisni da su se održavali ranije i da se na ovaj način razmišljali ranije. Mislim konačno da je javnost u Republici Srpskoj i u Srbiji shvatila da ovo nije suđenje pojedincima i ljudima gore, već čitavim narodima i državama. I da ta strategija mora da se na neki način održi i da se u ovome, bar u ovim postupcima koji su do sada ostali i preostali, a može dosta toga da se uradi, da se jednostavno taj i takav Haški tribunal, kakav jeste, kao jedna pravna elementarna nepogoda iskoristi, jer ipak je on jedna vrsta pozornice u ovom trenutku na kojoj se može izvesti dosta dokaza, kao što ste videli, a sve u cilju tome da se otvore nekoliko najvećih laži koje su srpskom narodu stavljene na teret i koje opterećuju Republiku Srpsku konkretno u događajima 92. i 95. godine ovde na prostoru bivše Bosne i Hercegovine. Nadam se iskreno da ćemo učiniti puno toga da se dva ključna, kako bih rekao, događaja, dva čvora Gordijeva, to su Sarajevo i Srebrenica, otvore. Sarajevo ste videli da je otvoreno i tekako. Srebrenica će vrlo brzo biti i ona je načeta, rekao bih do sada samo zagrebana, ali će se i tu događati neke stvari koje će pokazati da sve ono što je važilo kao neka vrsta aksioma kada se pomene srpski narod i uz njega je uvek išao zločin, a muslimanski ili bošnjački uz njih je uvek išao žrtva. To je jedna strategija koju su muslimani primjenjivali u toku rata. Ta strategija je uvežena strategija i oni su u tome dosta uspeli, mora se priznati. Da su oni u toj sprovođenju te svoje strategije stvaranja žrtve od sebe, a zločinca od srpskog naroda, uspeli dosta. Nadam se da ćemo sad u ovim postupcima do kraja, do okončanja rada tribunala, tako kakav je, uspeti da otvorimo ove stvari i da se pokaže da istina nije ni izbliza ono što je do sada važilo da je istina. I ako se sećate, dr. Karadžić je samom početku ovog našeg procesa, već nakon hapšenja, odnosno na prvom njegovom nastupu, rekao: naš zadatak je da sve stvari koje sada izgledaju ovako kako izgledaju na kraju našeg procesa budu sasvim drugačije. Dakle, suština je, mi sada jurimo istinu. Nama jedino istina može da pomogne.
Podsjećamo, Boračka organizacija Republike Srpske počela je akciju prikupljanja potpisa protiv dosadašnjeg ispolitizovanog rada Haškog tribunala kao i nelegalnog suda BiH. Povod za potpisivanje peticije je višegodišnji selektivni rad sa političkom pozadinom zasnovan na dvostrukim aršinima, o čemu svjedoče skoro sve presude. Potpisi će kao dokumentovani rezultat peticije biti prosljeđeni Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prije rasprave o radu Haškog suda zakazen za 10. april, kao i validan i vjerodostojan zahtjev i kao izraz građanske volje boraca i građana Republike Srpske.
Bivši komandant armije Republike BiH Sefer Halilović izjavio je da je teroristička grupa Ševe, koja je djelovala u okviru bošnjačke tajne službe, izvršavala prljave poslove tokom rata za tadašnji politički vrh u Sarajevu. Halilović je istakao da je protiv Ševa podnio dvije tužbe, ali da stalno iz tužilaštva BiH dobija odgovor da je istraga u toku. Kad država ubija, onda je istraga u toku. To je pravilo koje vrijedi od Staljina do danas, pa i za zloglasne Ševe, za čije zločine istraga nikada nije bila provedena na pravi način, jer su oni izvršioci volje političkog vrha, rekao je Halilović za Glas Srpske. On je konstatovao da se u BiH ne može naprijed dok se ne raščiste svi događaji iz rata. Pripadnici Ševa pokušali su atentat na Halilovića, u kojem su ubijeni njegova supruga i njen brat. Meta atentata bio sam ja, jer je tada propao Vens Ovenov plan i na stolu je bio Oven Stoltenbergov plan, po kojem je BiH trebalo da se uredi kao Unija tri republike. Kao komandant armije BiH bio sam protiv tog plana. Zbog toga su me markirali kao unutrašnjeg neprijatelja i pokušali da me ubiju, rekao je Halilović. On je istakao da je, osim toga, znao i mnoge druge stvari koje nisu bile ugodne za državni vrh. Znao sam stvari neugodne po politički vrh, a ševe su bile samo izvršioci njihove volje. Ta grupa je formirana u službi državne bezbjednosti kao paravojna jedinica koja je služila za njihove prljave poslove, naglasio je Halilović. On je rekao da i danas sreće neke od pripadnika ševa koji se slobodno šetaju po Sarajevu. Nedžad Herenda je pobjegao u Holandiju i tamo slobodno živi. Niko ih ne traži i nisu za njima raspisane potjernice, naglasio je Halilović. Halilović tvrdi da jedan od terorista iz Ševa radi kao šef obezbjeđenja u Centralnoj banci BiH. On je postavio eksploziv na terasi mog stana. Ima još njih koji se slobodno šetaju. Vjerujem da će to pitanje jednog dana doći na red i da se klupko počelo odmotavati na suđenju u Hagu i svjedočenju koje je iznio Edin Garaplija, rekao je Halilović. Bivši agent bošnjačke tajne službe Edin Garaplija svjedočio je prošle sedmice u Hagu o šokantnim podacima do kojih je došao u operaciji Orao prilikom ispitivanja bivšeg pripadnika Ševa Nedžada Herende. U tom ispitivanju Herenda mu je priznao da je 1995. godine lično likvidirao francuskog pripadnika Ujedinjenih nacija, kako bi Ujedinjene nacije zato optužile Srbe da su Ševe odgovorne za ubistva sarajevskih Roma i Julije, da su vršile snajperska ubistva po naselju Grbavica, koje je bilo pod srpskom kontrolom do Daytona, ali i pod dijelovima grada koje je kontrolisala Armija Republike BiH. On je rekao da su Ševe ubile i rezerviste JNA u Velikom parku u Sarajevu na početku rata. Opširnije, Stjepan Zlikovac.
Ministar za ekonomske odnose i spoljnu trgovinu BiH Mirko Šarović održao je sa saradnicima preskonferenciju na kojoj je bilo riječi o aktivnostima koje preduzima institucije BiH nakon otkrivanja zaraženog mlijeka iz Hrvatske. Ministar Šarović upoznao je novinare sa svim mjerama koje se nadležne institucije preduzele od 28. januara kada se došlo do saznanja o kancerogenom mlijeku.
Uputstvo o zabrani uvoza određenih snabdjeva uvoza određenih kategorija mlijeka u Bosnu i Hercegovinu od dva proizvođača Vindije i Dukat iz Hrvatske koji se desio prije nekoliko dana. Ovo je prilika da možda kažem da je taj proces trajao desetak dana. Znači, i evo ja kod sebe imam ovdje, znači, rekao bih taj tajming koji je počeo 28.1.2013. godine kada su urađene prve analize, kada je 29.1.2013. godine Kancelarija za veterinarstvo dostavljene analize o dostavljenim analizama obavijestila Upravu za veterinarstvo Republike Hrvatske i znači to naglašavam, znači da su sve aktivnosti, pa i u Hrvatskoj i u regionu, započele sa aktivnostima naše kancelarije, da su o tome naravno obavješteni i proizvođači iz nama susjedne države i naravno Agencija za bezbjednost hrane. Od 31. znači prvog sljedećeg dana, od 21. granični veterinarski inspektori uzmaju uzorke i zabranjuju promet pošiljki do dobijanja rezultata analiza i o tome se obavještavaju nadležna entitetska tijela da provedu dodatne kontrole proizvodnje koja se nalaze na tržištu, a uvezene su prije 29. To je i dio odgovora na ona pitanja da li eventualno takvog mlijeka sa aflatoksinom preko dozvoljenih dozvoljene postotka u mlijeku, da li se eventualno nalazi na tržištu. Sljedeći dani, znači, su u stvari pređeni procedurama, uzmaju se odgovarajući uzorci, obavještava se Agencija za bezbjednost hrane da napravi procjenu rizika, da bi nakon određenog broja uzimanja, znači uzoraka koji su bili pozitivni, donesena odgovarajuća zabrana o kojoj ste vi od strane kancelarije upoznati. A od 11.2. ono što je također, čini mi se, već objavljeno, da se od strane kancelarije uvodi novi uslov pri uvozu nalaza na prisustvo aflatoksina za mlijeko, znači i na proizvod od mlijeka i stočne hrane. Znači prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu svi, znači, dobavljači moraju da imaju već gotov nalaz.
Šef odeljenja granične veterinarske inspekcije BiH Slaviša Kreštalica navodi da je uzorkovano mlijeko imalo veći postotak aflatoksina od zakonom prepisanog.
Moram reći, znači, da smo mi slijedili određeni logičan slijed događaja koji je propisan našim zakonom i podzakonskim propisima. Znači, da bi se izašlo u javnost o pojavi ovako štetnih materija, moramo biti imati određenu sigurnost. A mi tu sigurnost smo stekli kada smo uzeli 10 narednih pošiljaka i ispitali na prisustvo aflatoksina ovih proizvođača. Dodatno tome, mi smo zatražili od naše laboratorije, koja je utvrdila povećano prisustvo aflatoksina, da pošalje sekundarne uzorke u laboratoriju gdje će se potvrditi njihov nalaz. Taj nalaz je stigao 5. Znači iz Hrvatskog veterinarskog instituta je stigao nalaz o povećanom sadržaju aflatoksina u određenim proizvodima, odnosno mlijeku, tako da smo mi tek nakon tog datuma uveli totalnu zabranu za uvoz mlijeka od tih proizvođača iz Hrvatske, odnosno osmog smo uveli za zabranu i za mlijeko i za proizvod od mlijeka. Ova dva proizvođača su testirana i kod njih se pojavilo pozitivno i oni su bili prvi neki u tom cijelom nizu. Znači, mi sad sve provjeravamo. Znači, provjerava se sirovina od koje su dobili proizvodi, provjerava se mlijeko. Znači, i dodatno tome provjerava se stočna hrana. I sve ono što je uzrok cijelog ovoga problema jeste, znači, najvjerojatnije kukuruz koji je zbog sušne godine svega, svih ovih uslova koji su vladali prethodnoj godini izazvao ovakve strašne posljedice ne samo za proizvođače, nego i za stanovništvo i za sve ovo.
Pomoćnik ministra Dušan Nešković najavio je u martu posjetu međunarodnih inspektora koji će obaviti inspekcijski nadzor u mljekarama koje žele izvoziti mlijeko u Hrvatsku, a time od 1. jula ove godine i na tržište Europske unije. Ministar Mirko Šarović najavio je pojačanu inspekcijsku kontrolu prehrambenih artikala na stepen moguće ozračenosti.
Poštovani slušaoci, izvinjavamo se jer smo emitovali prilog sa konferencije Mirka Šarovića o mlijeku. A sada slijedi najavljeni prilog o zločinu Ševa.
Za domaća tužilaštva kao da je izbrisano međunarodno pravilo da zločin nikada ne zastarijeva. Brojni dokumentovani predmeti o zločinima nad srpskim narodom u Sarajevu godinama skupljaju prašinu, a jedan među njima svakako je i veliki park. Vrijeme je rata, ni mira, početak 1992. godine. 8 zarobljenih rezervista tadašnje JNA privedeno je u policijsku stanicu na saslušanje. Nakon izlaska iz policije pokosio ih je rafal pripadnika Ševa. Supruga Miladina Vukmanovića Staka zna sve detalje, ali sudskog procesa nema.
Vikić je izjavio da ih je pustao i da ih je pred domom JNA sačekala ta njihova organizacija Ševe. Kao da je čuo rafalnu paljbu i kad je pogledao kroz prozor, svih 8 je ležalo na zemlji.
Ko je izvršio zločin, svjedoči bivši pripadnik Kaida Edin Garaplija.
Što se desilo pred više desetina svjedoka, likvidacija zarobljenih vojnika i civila u velikom parku u centru grada, koji je počinio lično Herinda Nežad.
Advokat Goran Petronijević kaže da pripadnici Ševa sada slobodno žive u zapadnim zemljama.
Ševe su samo jedna od terorističkih organizacija koja je djelovala u Sarajevu. Počinili su mnogo zločina. Nažalost, kao što sami znate, ni jedan od tih ljudi nikada nije procesuiran ni pred jednim sudom. Mi smo na putu da otkrijemo više njih koji se nalaze pod lažnim identitetom u zapadnoj Europi, najčešće gdje su sklonjeni, neki su čak i u Na, malte ne na pragu onog Haškog tribunala žive gore.
Šef operativnog tima Republike Srpske za istraživanje nestalih, Goran Krčma, smatra da je neophodno izvršiti reviziju sudskih procesa u kojima su Srbi osuđeni za zločine na području Sarajeva.
Pravosnažno presuđeni Srbi za zločine u Sarajevu bi trebali proći reviziju presuda. Da li će to desiti, vidjet ćemo, ali to stvarno nešto novo što baca novu svjetlost na dešavanje u Sarajevu i zločin u Sarajevu.
Onaj koji zna najviše o zločinu Maševa svakako je prvi ratni komandant takozvane armije BiH Sefer Halilović. Dokazuje da su Ševe bili kaznena ekspedicija vlasti, ubijali su Srbe, ali i one koji su smetali vlasti. Stradali su i nedužni, kao što je slučaj Halilovićeve supruge i njenog brata, a meta je bio Sefer. Sudskog epiloga još nema. Prema kazivanju Halilovića, Ševe još odrađuju najprljavije poslove i slobodno se šetaju Sarajevom.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Pripadnici SIPA uhapsili su u Bihaću četvoricu pripadnika takozvane 5. korpusa armije BiH zbog zločina nad Srbima. Uhapšeni su Muhamed Anadolac, Abid Ljubijankić, Sabahudin Hafurić i Husein Begić, svi iz Bihaća i svi bivši pripadnici vojne policije 5. korpusa. Osumnjičeni su da su u martu 1995. godine mučili i na različite načine fizički i psihički zlostavljali 26 srpskih civila i zarobljenika tokom njihovog prevoza iz Bihaća i Cazina prema graničnom prelazu Izačić, gdje je trebalo da budu razmijenjeni. U okviru tog predmeta prošle godine uhapšen je i Safet Kovačević, a da podsjetimo, bivši komandant vojne policije 5. korpusa Dževad Čaušević prošle godine izvršio je samoubistvo. O zločinima 5. korpusa armije BiH u programu televizije Republike Srpske s Goranom Krčmarom, rukovodiocem operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih, razgovarao je Dejan Rauš.
Evo, recite nam za početak, da li ste upoznati sa ovim slučajem i da li je taj slučaj trenutno prioritet tužilaštva Bosne i Hercegovine?
Svakako da pozdravljam ovo hapšenje, međutim ne vidim tu prioritet nikakav. Naime, radi se o ratnim ljudima koji su počinioci zločina, maltretiranja i nehumanog postupanja prema ratnim zarobljenicima. Ja sam jedan od sudionika te razmjene i upravo sam dogovarao tu razmjenu sa 5. korpusom. Činjenica da naši ratni zarobljenici koji su dovedeni iz Cazina su stvarno došli u užasnom stanju, polomljeni, iznosili smo ih na nosilima iz autobusa. Znamo da su ova 4 čovjeka izvršioca. Tu je ima presuda pravosnažna u predmetu Mehure Selimovića. Međutim, postavlja se drugo pitanje. Šta je sa ratnim zločinima koji su direktno odgovoran komandant 5. korpusa, gospodin Atif Dudaković? Naime, mi smo samo od završetka rata, od Daytona pa na ovamo, izvršili ekshumaciju 597 tijela i identifikovali na prostoru zone odgovornosti 5. korpusa. Evo, samo jedan ću primjer navesti, da smo 2011. godine u 11. mjesecu u kasarni Adil Bešlić u Bihaću direktno pod odgovornosti Dudakovića pronašli masovnu grobnicu od 8 tijela ratnih zarobljenika. Identifikovani su ljudi i svi su pronađeni sa vezanim rukama na leđima. Još uvijek u toj kasarni, to je kasarna danas oružana snaga Bosne i Hercegovine, nalazi se još uvijek 7 tijela gdje nemamo informaciju gdje se nalaze. Pogubno je da je u toj kasarnoj čitav rat proveo današnji tužioc koji radi na ratnim zločinima u kantonu tužilaštvu u Bihaću kao vojni tužioc, ili koji je jedan od komandanata kasarne koji je bio major u to vrijeme, pozadinac. Danas je prvi čovjek šef kancelarije instituta Bosne i Hercegovine u Bihaću koji treba da rješava pitanje nestalih, ili gospodin tužioc koji radi u kantonu tužilaštvu koji treba da utvrđuje ratne zločine. Zar ju stvarno trebamo biti toliko naivni i očekivati da će ti ljudi ukazati ili riješiti takav zločin gdje su stvarno morali znati i gdje su prikrivali takav zločin?
Da li vjerujete da su ova hapšenja, kako već neki spekulišu, uvertira u hapšenja Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa?
Ono što ja znam i što mi je potvrđeno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je da do 1. juna se mora završiti istraga u predmetu Dudakovića. Da li će to biti podizanje optužnice ili će biti oslobađajuća, ne znam. Volio bih da nisam u pravu, međutim ne vidim nešto da će se spektakularno desiti. Naime, protok vremena je učinio svoje. prošle 16 godina od završetka rata. Veliki broj svjedoka je i nestao, biološki umro je i dosta su selili i ljudi su jednostavno odustali i od svjedočenja. Tako da ako dođe do podizanja optužnice, pitanje dokazivanja optužnice, a ja postavljam principijalno pitanje, a šta treba tužilaštvu Bosne i Hercegovine da bi dokazali zločin gospodina Dudakovića? Još uvijek na prostoru njegove odgovornosti petog korpusa potražimo 197 tijela, među njima je i pečatljiv slučaj Rade Rogić, zastavnik, gdje smo svi vidjeli, snimci postoje da je čovjek stvarno živ, zarobljen, zna se mjesto zarobljavanja, znaju se izvršioci, zna se komandna odgovornost, samo je pitanje još da to saznaju tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Znaju on to sve, međutim, nažalost, ne postoji ta spremna, ja mislim, politička volja ne postoji.
Možete li nam reći koji su to zločini, najveći zločini petog korpusa, koji su učinjeni pod komandom Atifa Dudakovića, da ste vi upoznati sa tim zločinima?
Pa ako sam rekao 597 tijela pronađenih u zoni odgovornosti petog korpusa, dovoljno smo rekli, a evo imamo kasarnu Adel Bešlić, ne treba ništa dalje ići. Zad treba, pored skumiranih ljudi sa rukama vezanim u leđima, nešto pričati. Šta treba tu zašto u BiH još da bi radili?
Da li su neki od tih počinioca procesuirani? Da li uopšte da se očekuje procesuiranje Atifa Dudakovića?
Pa ovo je priča koju pričamo sada, još niko nije, nažalost, odgovarao. Rekao sam da je Mekura Selimović u zatvoru već 8 godina pravosnažno osuđen, ali je to čovjek iz priče ove ovdje o ratnim zarobljenicima, upravo ove grupe 26 zarobljenika iz Cazina. I imamo još jednog čovjeka koji je osuđen, međutim, počiniti takav zločin, toliko ljudi, toliko uništiti imovine i toliko spaliti. Evo, gledali smo spaljivanje crkvi i pravoslavni, šta ja znam, da niko ne odgovara i biti sada očekivati da toliko godina će neko odgovarati stvarno. Ja nisam optimista, volio bih da nisam u pravu, ali stvari se odvijaju u tom pravcu.
Slušali ste razgovor sa rukovodijecem operativnog tima Republike Srpske Goranom Krčmarom. A dan prvog srpskog ustanka i dan boraca Vojske Republike Srpske prigodnim programom bit će obilježen 14. i 15. februara u Banja Luci i Višegradu. Saopšteno je danas iz Odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije i oslobodilačkih ratova. Opširnije Daniel Lepir.
Program obilježavanja dana prvog srpskog ustanka počinje sutra u Višegradu u manastiru Dobrun, svetom arhijerejskom liturgijom i parastosom, a zatim i polaganjem vijenaca na spomenik voždu Karađorđu, rekao je predsjednik pododbora vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja Srpske Velimir Dunjić.
U Banja Luci 15. februara obilježavanje počinje u 9 časova svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice, u 10.30 časova parastosom poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, u 11.15 časova polaže se venac na spomen obeležju poginulim borcima na groblju Svetih Pantelija, u 12 časova je polaganje venca na spomen kosturnici na novom groblju i u 13 časova je svečana akademija u Banskom dvoru.
15. februara planiran je i prijem generala Vojske Republike Srpske kod predsjednika Srpske Milorada Dodika. Potpredsjednik odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Duško Milunović podsjetio je da su u četvorogodišnjem ratu vođene mnogobrojne bitke za očuvanje srpskog naroda i Republike Srpske.
Jedna od najvećih bitaka na samom početku rata bila je svakako proboj koridora gdje su jedinice iz Krajine, jedinice iz Posavine u jednoj herojskoj, briljantnoj vojnoj operaciji uspjele da probiju koridor i tako dijelove našeg naroda koji je bio odvojen spoje sa maticom Srbijom. Svakako mora se pomenuti i borba srpskog naroda u Podrinju i Birču, gdje su horde pod vodstvom Nasera Orića počinile brojne zločine i ubile su u tom području 3267 boraca i civila. Usprkos njihovoj trenutnoj nadmoći, narod Podrinja i Birča se organizovao i spriječio dalje pokolje u ovom dijelu. Također je značajna istaći i odbranu Sarajevsko-Romanijske oblasti. peti korpus sa relativno malim brojem vojnika, peti korpus Vojske Republike Srpske, je trpio više udara i ofanziva brojčano daleko moćnijeg neprijatelja i u čitavom ratu izgubio je negdje oko 4000 boraca, a ako imamo u vidu da je korpus brojao oko 16000 boraca, to su bili veliki gubici, ali su odnijeli i velike pobjede i Sarajevsko-Romanijska regija je očuvana odrobeno otržbinskom ratu. Također, neophodno je da se pomene herojska borba Nevesinjske brigade. Njihove dvije velike mitrovdanske bitke. Prva je bila 92. godine, kada je ta brigada, koja je brojala samo negdje oko 3.500 vojnika, suprotstavila se 10 puta jačem neprijatelju. Dakle, neprijatelj je za tu mitrovdansku ofanzivu angažovao oko 35 do 40.000 boraca. Neslavno su prošli i pored velikih gubitaka Nevesinjska brigada je imala 42 mrtva, imala je oko 750 lakše i teže ranjenih. Neslavno su prošli, poraženi su i prema zvaničnim podacima neprijatelja imali su oko 800 vojnika izbačenih iz stroja. Cilj im je bio da čitavu istočnu Hercegovinu pokore, pobiju i protjeraju srpsko stanovništvo i unište im imovinu. Poučeni ovim, pokrenuli su drugu mitrovdansku ofanzivu 94. godine, gdje su ubacili svoje diverzantske jedinice u poleđinu naših snaga, međutim, isto su prošli kao i prvi put i ostavili su na bojnom polju čak 117 svojih mrtvih vojnika. Jedna od posljednjih bitaka koje su vođene je bitka koja se vodila za odbranu zapadno-krajiških granica od hrvatske agresije i u kojoj su hrvatske oružane snage svojim regularnim jedinicama izvršile agresiju na teritoriju Republike Srpske. Zato su angažovale svoje najelitnije gardijske jedinice i njihova elitna jedinica Crne Mambe ostavile su također, kao i ovi u Nevesinju, jedan dio svojih mrtvih nisu uspjeli da ga izvuku.
Milunović je rekao da je kroz jedinice oružanih snaga Srpske prošlo preko 200.000 boraca, a oko 23.000 boraca izgubilo je život.
Narodna skupština Republike Srpske u 2013. godini trebala bi usvojiti 80 zakona i razmotriti 83 tematske tačke, rekao je predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, sa kojim je razgovarao Aleksandar Javorac.
Narodna skupština Republike Srpske danas je raspravljala o programu rada parlamenta Srpske za ovu godinu, pa u ovom kratkom razgovoru za Radio Republike Srpske da objasnite tačno šta je planirano i šta sadrži taj program.
Predložen je program rada za 2013. godinu na bazi onoga što smo dobili u decembru mjesecu od Vlade Republike Srpske, nekoliko radnih tijela i nekoliko klubova poslanika. Godišnjim programom je predviđeno usvajanje 80 zakona i razmatranje 83 tematske tačke. Kroz raspravu je dato ukupno još 80 amandmana. O njima će se parlament izjašnjavati sutra u danu za glasanje. Radi se o velikom broju amandmana i ideja šta bi trebalo da se radi, međutim radi se i o nerealnom predlaganju. Dakle, neki poslanici su i danas upozorili na ono što zove realno planiranje. Parlament ima već ustaljenu praksu i jasnu statistiku kojim tempom, kojim učinkom radi godišnje. Naš prosjek godišnjeg učinka je, da ga tako nazovemo, oko 70 usvojenih zakona, nekada i do 100 čak. Međutim, 150 ili 160 akata nije realno i onda bi se samo pojavilo nerealno planiranje i loš učinak na kraju. Prema tome, tu je mnogo politike, ljudi predlažu sve i svašta, pri čemu ono što je karakteristično da kod amandmana obično predlagači traže da neko drugi uradi taj posao, znači ili klub ili odbor predloži da se donese neki zakon, ali ne da ga on napravi ili da ga predloži, već da u njihovo ime to neko drugi piše po njihovoj ideji, što je, mislim, u suštini nekorektno.
Ako se prihvati ovih 80 amandmana ili barem dio, kojom dinamikom bi onda trebalo raditi da se to sve stigne i ispušta?
Pa to je princip pitanje realnog planiranja. Dakle, ovo što je sada predloženo jeste nešto što Skupština normalnim radom može da ostvari u toku ove godine ukoliko svi rade svoj posao, znači vlada kao predlagač većine akata i Skupština u redovnom zasjedanju. Ukoliko bi to prevazišlo značajno ovih 80 predviđenih zakona i tematskih cjelina, onda bi svi morali da rade znatno brže i znatno više i pitanje je da li bi se moglo, što se mene tiče kao predlagača, ja mislim da će broj amandmana koji su prihvatljivi biti manji, odnosno da ćemo mi ostati u okvirima realnog planiranja kako bi i konačni učinak bio na kraju realan, a ne da zaključimo da smo imali rekordnu godinu, ali da u odnosu na plan procenat je nizak.
Još sam da mi kažete da li ste optimista da sutra može biti uopšte izglasan program rada.
Kao i svake godine, ne vjerujem da bi to trebalo biti problem.
Hvala vam za ovaj razgovor.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović nakon današnje redovne sjednice predsjedništva odgovorio je na više novinarskih pitanja koja su se odnosila na aktualne teme iz oblasti unutrašnje i spoljne politike, za koju je nadležno predsjedništvo, izvještava Radan Škipina.
Da li će uskoro doći do uzvratne posjete članova predsjedništva BiH Beogradu, bilo je jedno od pitanja na koje je predsjedavajući kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović odgovorio.
Nakon razgovora koje sam imao sa predsjednikom Nikolićem, očekujemo poziv iz Srbije za predsjedništvo da posjeti Srbiju. Takav bi bio red, jer je ovdje bio, ako se sjećate, oni koji prate odavno to, predsjednik Srbije Boris Tadić, sada bi bio na redu predsjedništvo da ide u Beograd. Nadam se da ćemo taj poziv uskoro dobiti.
Članovi predsjedništva BiH na današnjoj sjednici nisu razgovarali o učešću na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 10. aprila, na kome će se razgovarati o ulozi Međunarodnih krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde. Ovu temu je, kao što je poznato, inicirao predsjedavajući Generalne skupštine Vuk Jeremić. Radmanović smatra da bi Bosna i Hercegovina trebalo da se prijavi za debatu o ovoj temi.
To će biti na jednoj od narednih sjednica u funkciji pripreme zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na toj sjednici se donijeti odluka da li će se učestvovati, to zavisi od saglasnosti tri člana predsjedništva. Dakle, to nije stvar jednog člana predsjedništva ili predsjedavajućeg, nego sve trojice. Po mom mišljenju, potrebno je da učestvujemo i potrebno je da usaglasimo izlaganje, iako je danas potpuno jasno da nas trojica imamo različite poglede na to.
Bosna i Hercegovina se u cjelini susreće sa dva najkrupnija pitanja. To je da li želimo u Evropsku uniju ili ne i možemo li ispuniti uslove za ulazak u Evropsku uniju, istakao je Radmanović i pritom odgovorio.
Do sada smo, ako se sjećate, svi govorili da smo za Evropsku uniju. Još uvijek nismo imali ni jedan glas protiv toga. Ali neizvršavanje obaveza koje Evropska unija traži od Bosne i Hercegovine pokazuje da svi nisu za Evropsku uniju. Zbog toga, baš sam ga ja tako razumio, i pismo dva funkcionera Evropske komisije upućeno liderima političkih partija, premijerima i predsjedavajućem predsjedništva, moram reći neobično, jer Bosna i Hercegovina ima tri predsjednika i trebali smo sve trojice dobiti, to je moje mišljenje privatno, ali jedno sasvim normalno upozoravajuće pismo da ne idemo tempom kojim smo sami zacrtali i koji je Evropska komisija očekuje od nas. I tačno je, ne idemo tim tempom kao što bismo trebali da bismo uhvatili korak sa našim susjedima. I da vas podsjetim, kad već o tome govorimo, prije 4 godine bili smo na istom nivou kao Crna Gora, a ispred Srbije. Danas smo daleko iznad i Crne Gore i Srbije. I odgovornost jeste na izabranim političarima u Bosni i Hercegovini. Prije svega, a onda bismo kad svoje obaveze ispunimo mogli govoriti o odgovornosti nekih drugih van Bosne i Hercegovine. Danas mi se čini da nismo spremni da ispunimo obavezu koja znači promjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Kažem da nismo spremni jer postoje potpuno različite koncepcije iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine oko koje niko neće da se usaglasi. Lično mislim da je obaveza svih političara, ako ima moje tu uloge, onda je kritika i na mene, ali prije svega u ovom momentu lidera političkih partija koje čine vladajuću većinu, da dogovore hitno izvršavanje obaveza kada je u pitanju promjena Ustava Bosne i Hercegovine radi prilagođavanja Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, jer to je ključni uslov za dalji put prema Europskoj uniji. Također znamo da iz Republike Srpske imaju jedinstven stav oko toga da u federaciji još se usaglašavaju oko raznih prijedloga. Pripadam onima koji misle da ne treba potencirati da li je neki pristup asimetričan ili nije, nego treba pitanje riješiti. Na kraju u Bosni i Hercegovini je mnogo toga asimetrično, pa se mnogi nisu bunili još uvijek. Dakle, oni koji danas pričaju o asimetričnosti nemaju kvalitetna rješenja za ustav, izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine i put prema Europskoj uniji.
Radmanović se osvrnuo na pitanje vojne i državne imovine, a uoči predstojećeg sastanka lidera šestorke u Sarajevu i u svjetlu nedavne posjete Bosni i Hercegovini generalnog sekretara NATO-a Rasmusena.
Podsjećam da smo prije skoro godinu dana, nešto manje od godinu dana, lideri političkih partija potpisali principe na kojima treba riješiti vojnu i ostalu imovinu u Bosni i Hercegovini. Danas svi samo govore o vojnoj i tu jeste nesporazum. Nesporazum jer sasvim opravdano na bazi tog potpisanog dogovora iz Republike Srpske hoće da se sva imovina riješi u jednom paketu i to je moguće. Na bazi tih principa, dakle iz Republike Srpske niko nije odustao od potpisanog sporazuma o rješavanju vojne i ostale imovine. U federaciji danas hoće da se riješi samo vojna, a ne ostala i to i jeste problem. Mislim da će se naći kvalitetna rješenja uskoro i oko toga, ali je važnija stvar riješiti ono što su uslovi za Europsku uniju.
Predsjedavajući predsjedništva BiH upoznao je novinare i sa odlukom da se predsjednicima Hrvatske i Slovenije upute pozivi za uzvratne zvanične posjete. Predsjedništvo imenovalo i tročlanu komisiju za imovinske zahtjeve izbjeglih i raseljenih lica na nivou Bosne i Hercegovine. Usvojen je i godišnji izvještaj o pomilovanjima u kome se navodi da je od 22 zahtjeva za pomilovanjem samo jedan djelimično odobren.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnička realizacija Ognjen Jotanović, studio Darko Đurić. Prijatno večer.